Ponoći i jedan.
Gajović i vi.
Dobro vam noć i dobrodošli na još jedno lepo noćno druženje. I za danas smo vam pripremili mnogo toga, nadam se da će vam biti zanimljivo i da ćete nam pokloniti svoju pažnju sve do ranih jutarnjih sati. Razloga mnogo. Čućete nešto potpuno premijerno, imam dobrog gosta i još bolju muziku. Eto razloga da budete tu. Miloš Jović će brinuti za ton, Miloš Georgijević je muzički urednik, a ja vam želim još jednom dobru noć. I počinjemo sa pesmom koju bi vaš i moj gost poneo sa sobom na pusto ostrvo. A zašto? O tome za koji minut.
Your hand.
I sada je red da vam predstavim vašeg i mog gosta. Njegovo ime je Robert Nemeček, družili smo se mnogo puta sa njim, a nastavit ćemo ovo druženje. Zdravo, Roberte, dobrodošao. Da dodam i ono osnivač i vođa rock grupe, i to legendarne, po rečima mnogih, pop mašina, a zatim i rock mašina kasnije, ali noćas ćemo više staviti akcenat na pop mašinu, ima mnogo stvari zašto.
U ovom trenutku je to aktuelnije, ali ne znači da je ono drugo treba da se zapostavi.
E, sada pustili smo Hey Joe na početku. To je pesma koju bi poneo sa sobom.
Pa, osnovna ideja, s obzirom da ću mi sad predstaviti taj definitivno poslednji album pop mašine koje je sad praktično tek izašlo sa zakašnjenjem od 40 godina, ali nezavisno od toga, ideja je da se sad, da predstavimo muziku koja se slušala, bar kod nas, pa i u dobrom delu sveta, u doba kad je nastajala pop mašine, kad su nastajale te sve stvari. I sad, Hey Joe je stvarno pesma koja je promenila strašno mnogo toga. Su svi, to je bio potpuno novi zvuk, potpuno novi pristup, i onda su se razni mladi gitaristi okuražili da pokušavaju da sviraju nešto ala Jimi Hendrix, i to je onda dosta promena unelo, o čemu ćemo pričati i tokom ove večeri, šta je to sve značilo za ovu muziku kod nas. A inače, povod, kao što ti znaš, to je da sad izlazi prvo premijerno emitovanje, novi album Pop Mašine, koji se zove Na drumu za haos, i to je praktično ono što sve grupe obično pre kraj karijere, oni prave neki best of, nešto najbolje, zlatna kolekcija, ovo ono. Mi to nikada nismo radili, i to je ostalo kao nedovršeno, nešto što je trebalo da se uradi. I onda sam ja pristupio ovoj čisto hard rock kompilacije. Kao što se zna, Pop Mašina je bila smesa različitih stilova, žanrova, koji undergrounda koji je bio u to vreme. Ovo je čist hard rock, jer onako gro ljudi kaže kao Pop Mašina, a kao to je hard rock, a u suštini kad preslušaš naše ploče, tu pored hard rocka ima i svega i svačega. E sad, ovo Na drumu za haos, to je znači kompletan hard rock opus Pop Mašine, i naravno, pošto je to urađeno u sad ovim savremenim uslovima, zvuk je još jednom sređivan, pošto pre 10 godina rađena antologija, ovo je sad su rađeni novi remasteri, i to zvuči bitno bolje. Ne ja da kažem, nego svako ko je slušao rekao da ovo sad najbolje što zvuči Pop Mašina do sada. I mislim da je interesantno da se sluša kao u celini, zato je napravljeno da između pesama praktično nema pauze, nego da to bude kao recimo jedan mini koncert Pop Mašine. Inače, ovde nema živih snimaka, ovde su samo studijski snimci, i mislim da je interesantno za svakoga, pa čak i za one koji recimo nikad nisu slušali Pop Mašinu, može da im bude vrlo interesantno da je kod nas postojala neka takva muzika u to doba, kad je bila isto tako i u svetu, mislim.
Ajde mi da pročemo sa preslušavanjem albuma. Prva pesma je i ona po kojoj je album, ceo CD, dobio ime. Na drumu za haos. Ćemo poslušamo sada to, a onda ćemo i nastaviti priču.
We'll be right back.
mirom zatvorenih očiju.
Družimo se sa Robertom Nemečekom, preslušavamo album Pop Mašine, potpuno premijerno, to je remasterizovano od 1972. do 1976. su snimani ovi.
Ne, ovi singli su u stvari snimani, 72. je samo taj prvi singl snimljen, a 73. do 75. 76. više ništa nije snimano. Malo smo još uvijek postali. Znači, to u principu sve snimljeno za dve godine u onako totalno pionirskim uslovima, jer to je sve bilo ono u stilu daj šta daš, studiju u to dobu. Ovdje kod nas nisi imali apsolutno nikakvo iskustvo sa snimanjem ove vrste muzike. Pa čak ni u Zagrebu nije bilo baš mnogo bolja situacija, ali bilo je bolje nego kod nas. Slovenci su bili išli malo ispred, tamo u tom studiju akademike moglo se radi bolje, ali nema, to je bilo takvo vreme gde nije moglo mnogo da se bira. To sad zvuči smešno kako su se tada snimale ploče, mislim, to je jednostavno, dobiješ dva sata studio i za ta dva sata ti moraš da snimiš to, a od toga dva sata prvo snimatelj pola sata ne dođe uopšte, pa onda na brzinu kaže evo sad svi sviraju odjednom. I ovo, mi kaže, mi bi da nastavimo jednu gitaru, pa kako gitara, može jedino kad peva da svira i gitaru, ako hoće, i to nema problema. Na koliko kanala, kaže, kako na koliko, pa na jednom kanalu, ono, šta ćete više, šta biste vi hteli, i tako. I onda ti ćutiš i kao klimaš glavom i kao to je to. Inače, možeš da se buniš, onda ne snimiš ništa, mislim. Ili kao što je bilo ovde popularno, baš u ovoj istoj zgradi gde se sad nalazimo, recimo Nikola Krakajić zakaže snimanje Pop mašine i zakaže nam studio, sećam se ko danas, u 6 sati popodne u studiju 6 mi dođemo, postavimo instrumente, čekamo, dođe snimatelj negde oko 15 do 7, prođe kroz studio, ovako ode tamo, uključi i kaže svirajte malo, i mi počnemo da sviramo, nismo svirali 2 minute, mi vidimo njega da se on spakuo i otišao. I mi pitamo, pa šta se dešava? Kaže, on neće ovo da snima. Kaže, šta je ovo? I ovde čak i propade snimanje, nema snimanja, ništa se nije snimalo. To je fenomenalno.
Da, evo posvetimo se malo porukama. 064-0202-200 je broj na koji možete uputiti poruku. Mail je program202@gmail.com ili su tu neke od društvenih mreža, pa izaberite opciju koja vam se najviše dopada. Pun pogodak, izbor muzike obećava, pozdrav svima, Dule. U sledećoj poruci piše naš slušalac i Fadil Jonuz, pozdrav noćne ekipi Radija 202. Zatim od Necke stiže poruka, ja se gost raduje na dolazećevom Netflixovom Punisheru. Necke.
Radujem se vrlo, mislim, pošto mi se, prvo, ja Punisher kao lik iz Marvela i stripova je meni uvek bio, ja sam inače priličan fanatik Marvela, to moram da priznam, međutim, odlično je urađen ovaj lik Punishera u onim, ovo do sada što se pojavljivo, tako da ja verujem da će ovaj serijal da bude fenomenalan, on je kao što on sigurno zna, trebalo u novembru da krene, a sad zbog ovih tamo, ovih masovnih masakra po Americi je sad odloženo, da ne bi bilo da je to sve kao replika Punishera, ali ja jako, jako volim Punisher i meni se on onako baš dopada.
I sad vas Aćim vraća u stvari malo na Pop mašinu i piše pozdrav za uvaženog gosta. Muzika Pop mašine bila je ispred vremena na domaćoj sceni. Slušam ih i ovih godina. Hvala gospodinu Nemečeku i za dobre filmove.
Pa, nema na čemu. Pa, šta ja znam, ja u principu sve što sam radio, ja sam radio najbolje što sam mogao i ono kako sam verovao. Ja iskreno rečeno, ja sam u tu muziku verovao, ja i dan danas ja apsolutno nemam čega tu da se postidim, a to isto važi i za posao koji sam radio u vezi filmova, serije i celog tog mog posla koji sam radio na televizijama. Ja stvarno stojim iza toga i mislim da je dalo neke rezultate, što neke stvari su se vratile od nekud. Znam kad sam počeo posle mnogo godina da vraćam klasične filmove na ekran, da su prvo klinci otkrivali, prvi put videli ko je Marilyn Monroe, ko je Humphrey Bogart. Sve to ostavlja nekog traga, a to isto važi i za ovu muziku. Ja sam video da muzika i Pop mašine i svih ovih ostalih će ostati totalno zaboravljena ako se ne uradi nešto da joj se da neki, udahne neki novi život. Međutim, umeđu vremenu su Hrvati otišli vrlo daleko, jer ova Croatia Records, bivši Jugoton, je uradio nekoliko kapitalnih stvari. Ima prvo taj box set kad je rock bio mlad, gde ima praktično, gde su oni potpuno pokrili pop, zabavnu i početke rock muzike od posle rata pa negde do 68. godine, i evo oni sad spremaju i nastavak, a mi smo ovde naravno, pošto su kod nas uvijek i mnogo sporije, mi smo dosta kaskamo za tim, ali ima šansi da će ta muzika opet da oživi, da će ostati kao naša kulturna baština. To jeste suštinski problem u ovoj zemlji, što se pop i rock muzika ne tretira kao kulturna baština. Kulturna baština ti je, ne znam, Stanković, ali ti kulturna baština ne može da bude, ne znam, daleko bilo Pop mašina. A u suštini, u nekoj engleskoj, francuskoj, nemačkoj, pop i rock muzika se tretira kao kulturna baština jedne zemlje. Možda će se jednog dana i ovde neko shvatiti da bi tu trebalo, da bi trebalo da se to malo drugačije gleda. Jer kada bi država, odnosno ta ministarstva kulture stimulisali to, sve bi gledalo sasvim drugačije. i cela naša muzička ostavština bi bila mnogo, mnogo bogatija i videli bi se da je tu bilo mnogo, mnogo dobrih stvari. Ovde ne mislim samo na pop i rock muziku. U narodnoj muzici je bilo neverovatnih stvari koje danas niko ne zna. Ja recimo sam pre nekih 10-12 godina slušao tu recimo taj neki box set Živke Đurić. Pa to mislim, to je na nivou Edith Piaf, to je kvalitet neverovatan. Danas niko ne zna ko je sa ta osoba. Da ne pričamo o Danica Obrenić i nešto. Pričamo o, baš o, o klasičnoj narodnoj muzici, a da ne pričamo o recimo tim pevačima koji, među kojima je bilo stvarno vrhunskih pevača koji su danas zaboravljeni. I naravno grupe, mislim. Grupe, toliko je bilo odličnih grupa koje su kratko postale i za koje niko danas ne zna. Da i to bi sve trebalo da im se udahne život i da se vrati natrag.
E sada, pesme, preslušavamo znači album Pop Mašine, ali za to vezujemo i neke strane numere koji tekako imaju veze sa bendom.
Pa jeste, ono, malo pre što smo čuli ono instrumentalnu stvar Supernatural, to je, ja sam namerno to stavio posle te prve stvari, znači to je bila od pokojnog Zorana Božinovića iz Pop Mašine, to je bila njegova omiljena pesma. To je John Mayer's Blues Breakers sa Peter Greenom. Svi obično kažu Blues Breakersi su sa Eric Claptonom bili vrhunac, ali recimo Zoran je mnogo više volao sa Peter Greenom. Ja sam zato danas i spremio nekoliko stvari John Mayera sa Peter Greenom, jer tu je potpuno taj neki poseban način sviranja gitare, odnosno koji je udahnu tom belom bluzu tu neku jedinstvenu notu. Jer obično kad se kaže bluz, misli se na crnački bluz, ali taj beli bluz je imao mnogo veći uticaj na gitariste kod nas u to doba, krajem 60-ih godina i početkom 70-ih, nego crni bluz, kao što, ne znam, Muddy Waters, Howlin' Wolf, ja znam koji su, jesu veliki, ali su ovi naročito beli gitaristi ovde stvarno ostavili trag.
I sada slušamo numeru koja se zove Sećanja.
Jeste. Thank you.
Beograd, 202.
Zašto ova pesma?
Pa da, ovo je Trka sa đavolom ili Race with the Devil grupe Gun. Ona je vrlo bitna zbog toga što je to praktično za nas, muzičare u Beogradu i praktično šire gledano na nivou Jugoslavije. To je bila prva pesma koja je unela taj pravi hard rock zvuk. Ne treba izgubiti iz vida, to je bilo pre nego što je se pojavio Jimi Hendrix, pre nego što se pojavila grupa Cream. To je bila 66. godina i onda se čista mira pojavila ova stvar koja je bila prva na engleskoj top listi, gde smo čuli ovu neverovatno brzu gitaru. I to je najzabavnije u to dobe u siluetama beogradskim gitaru svirao Ljuba Sedlar, koji inače svirao sa mnom u nekoliko bendova, i Ljuba Sedlar je bio jedini koji je mogao da svira ovako brzo ovo kao Trku sa đavolom, i onda je bilo, ljudi su bukvalno dolazili na svirke silueta, čekali kad će Trka sa đavolom. A Zoran Mičić je onako imao taj glas otprilike kao ovaj Adrian Gulić koji ovo peva, i to je stvarno bila praktično pionirska stvar. Preko ove pesme je praktično hard rock ušao kod nas. Ono kasnije se pojavio, ne znam, Jimi Hendrix i sve ostalo, kako je to sad išlo dalje po redu, ali ovaj, mislim da je ova stvar onako izuzetno važna, a potpuno je zaboravljena. Ja znam, s kim god sam razgovarao, koji su moji vršnjaci, jedva se seća toga kao, šta to beše, a to je bilo neverovatno popularno. Naravno, nije bilo pušteno na radio, naravno, ta ploča nije mogla se kupi nigde kod nas, ali dobro, ipak je ostavilo nekog traga.
Evo, u poruci piše ovako, zaboravila sam da napišem ovim putem, pozdravljam mog prijatelja i druga Džinđara, ma gde se noćas nalazi, Zorica Milutinović iz Zemuna.
Ja koliko znam, on je na nekom putu, on mi se juče javljao i rekao da evo sad se kao pakujem, i, ali ne mogu da se setim, rekao mi on gde ide, ja sam zaboravio.
Da, možda ovo sada prava prilika, pomenemo članove benda Pop Mašina, možda su neki i zaboravili.
Jo, pa dobro. Naravno, gitarista i glavni pevač je Zoran Božinović, to je znači stariji brat pomenutog Džinđera Božinovića.
Koji, nažalost, nije više
među živima. Da, on, nažalost, nije među nama. Bubnjar je Mihajlo Bata Popović, znači na svim ovim snimcima, osim Put ka suncu, prvi bubnjar je bio Raša Đelmas, koji je posle prešao u grupu, ali on je bio potprilike možda manje od 6 meseci član benda, posle sve ostalo vreme je svirao Bata Popović i on je tako dosta dao taj, doprineo tom zvuku, i on je bio tako naš glavni oslonac, jer mi smo svirali sa raznim ljudima i neke jam sessione i sve ostalo, ali Bate uvek imao nešto specifično što je nama izuzetno odgovaralo. Dobro, ja sam svirao bas gitaru, pevao sam neke stvari i svirao sam akustičnu gitaru, u sve ono gde se čuva akustične gitare, to sam sve ja svirao. I to je to. Sad, na pločima su nam pomagali razni ljudi. Najdragoceniju pomoć nam je dao Slobo Marković, koji je svirao Hemond orgulje i svirao je i električni klavir na nekim stvarima. Na ovom albumu, na drumu za haos, on svira samo na nekoliko stvari. Inače, na kiselini je on svirao mnogo više. Ovde on svirao na ovoj pesmi Sećanja, koju smo malo prečuli, i malo kasnije ćemo čuti toj pesmi, pesma Srećne noći, koju pevam ja, ali to je, tu je on, ima veliku deonicu na orguljama, ali on je nama dosta pomogao u tom studijskom zvuku. Inače, Slavo Marković nikad, jedno mislim da je, ili najviše dva puta on svirao sa nama uživo, ali nije bio za to da se pojavio u tim velikim prostorima, naravno te hale, i to nije to bilo za njega. Inače, on je stvarno baš onako nama doprineo. Inače, pomalo su svirali i drugi ljudi, pa čak evo Miša Aleksić iz Riblje čorbe svirao na par stvari, jer on je bio član grupe SOS, koja je išla kao pregrupa Pop Mašini. Mi smo se tako nešto družili, ja sam ga nešto malo kao učio, i kad smo snimali Kiselinu, pošto smo imali mali broj kanala, ja nisam mogao da sviram i akustičnu gitaru i bas gitaru isto vreme, onda sam ja pozvao njega pa sam mu rekao, ajde sviraj ti to, i tako je on ostao zabeležen da, recimo, na nekoliko pesama sa Kiselina on svira bas. I to je to. Inače, generalno, mi smo se oslanjali, znaš, na to što smo mi radili, znači gitara, bas i bubanj, to je bila osnova zvuka Pop Mašine.
Sad kad uzmeš gitaru i se setiš svih ovih pesama, može da ih odsviraš?
Da, kako se ne bi sećao. Pa mi sve te pesme smo mi svirali uživo, dobro, ali ne računam svoje stvari ne možete nikada zaboraviti. Međutim, ja sam u svim ovim pesmama, kako bih rekao, imao svoje prste. Ja ovde ima pesme koje sam kompletno ja radio sve, a ima pesme koje smo radili Zoran i ja onako, malo on, malo ja, jer Zoran ima jedan problem, što on napravi, recimo, riff, napravi uvod u pesmu, onda ne može dalje da je razradi, onda se veže u čvore, onda uvek treba ja onda da nešto to otpisim, da ubacim drugi deo, pa da spojim, da napravim celinu. Jer dobar deo tih pesama je nastao tako što smo mi, naročito kod mene kući tu u Lole Ribara, mi smo svirali onako praktično potpuno neobavezno, i u tim improvizacijama su se pojavljivale neke teme, onda smo mi ponavljali i iskristalisali, od toga su nastale pesme koje smo i kasnije snimili.
Slušat ćemo sada Zemlju svetlosti.
Naravno.
Kako je ona nastala?
Molim?
Kako je nastala?
Zemlja svetlosti, ovo je neverovatno. Zemlja svetlosti, to je stopostotno moja pesma. Mislim, ima dve, mislim, dva dela na što se to odnosi. Znači, samu pesmu Zemlja svetlosti sam ja napravio za koncert u hali sportova. Sad, zašto to? Zato što sam teo da nađem neku pesmu gde bi mogao da sviram neki dugačak solo na basu, i meni je najviše odgovaralo da sviram iz za mola, iz nekih raznih razloga. I međutim, mi nismo imali ni jednu stvar iz za mola u kojoj bi ja mogao da sviram solo basu. Onda sam ja, kao kažem, ajde napravit ću pesmu gde mogu u sredini da sviram koliko hoću. I tako sam napravio Zemlju svetlosti, a i taj tekst koji ide ono kišni dan i ušao u moj san i sve ostalo, to sam bukvalno išao kroz ovaj parkić u Kosovskoj ulici, tamo kao koji ide u pravcu, i bilo je tako užasno tmurno i u tom parkiću su se uvijek igrala deca, međutim nikoga nije bilo. I onda sam ja rekao, pa šta je ovo? Onda sam rekao to, pa svi su otišli u Zemlju svetlosti, zato što je bilo onako mračno, sumorno i sve ostalo. I tako je u stvari nastala ta pesma Zemlju svetlosti.
Dvojka Simfonija zvuka.
I got to ride
Robert Nemeček, vaš i moj gost, preslušavamo novi album Pop Mašine, a evo i poruka. Predivno, za gosta pravi majstor za muziku, da rock and roll i priznanje za jukebox da još opstaje kod nas, Miki Novi Sad, pozdrav.
Hvala, šta da kažem.
Hvala Robertu, žao mi je pokojnog Zorana, to su pravi rock majstori. Imao sam krajem 70-ih njihova album, tu je bila numera U bolu nikla pesma ta. Zamolio bih da je čujem, veliki pozdrav, Dragan Janković, Kragujevac. Ćemo slušati to noći.
Pa ne, to nećemo čuti, to što, o čemu vam priča, to je taj neki nesrećni singl koji je Zoran Božinović snimio sa njegovim bratom i sa još nekom dvojicom ljudi, i on na nagovor ljudi iz PGP-a, on je to nazvao da, kao da se, najbolje kao da se grupa zove Pop Mašina, mada Pop Mašina više nije postojala već godini i po dana u tom trenutku, i to je izdato pod imenom Pop Mašina, ali to nije Pop Mašina uopšte, je tu samo Zoran svirao od Pop Mašine i tu još ti nek, taj neki bubnjar koliko bi onako znao, ali tako da mi to ne, ja to nisam stavio ni u antologiju, jer ja to ne računam praktično da je to stvarno Pop Mašina. To je samo to ime.
Dobro jutro, draga Tanja, imate izuzetnog gosta. Veliki pozdrav, Rade iz Lazarevca. Rade, veliki pozdrav, hvala. Dobra noć, žao mi je što ne mogu da ostanem uz vas sve vreme. Malo sna zbog mog radnog vremena. Samo da pozdravim sve u studiju i gostu, kažem da mi nulti čas ne da da ostarim.
Pa, shvatam.
Uvek džuskam uz to. Voli vas Nada iz Kule.
Šta kaže?
Voli vas Nada iz Kule. I kaže
hvala.
Da uvek džusku uz to. Šta drugo? Dobro veče, obradovao me gost i muzikom i pričom. Vratio me u naše staro vreme gitara i svirki. Hiljadarka za numeru nulti čas. Zbog bolesti više ne sviram. Pozdrav mom prijatelju Robertu Dule.
Dobro, pozdrav i njemu. Ja ne znam ko je on tačno, ali vjerojatno se znamo od nekog.
Dobra vam noć. Ovo je treće Robertovo gostovanje koje slušam u zadnje 3 godine. Evo, slušat ću malo više od ova 3.
Dobro, ja nisam znao tačno ko je poredio.
Nisam ja, ali
Prvi
singl je učinio preokret u muzici koju sam te davne 73. slušao. Lepo je čuti vas ove noći i setiti se onih dobrih vremena i prvog gostovanja Pop Mašine u bioskopu Kruševac. Sve najbolje vama i ekipi, pozdrav Miroslav.
Pa, to je vrlo, mislim, Kruševac je onako posebno mesto, to se danas vrlo, vrlo malo zna o tome, da je Kruševac je od svih mesta u Srbiji, on je bio meta belog bluza, meka belog bluza, stvarno. Jer tu je bilo par nekih entuzijasta koji su radili na Radio Kruševcu, taj Vlada Šokac, takozvani Vlada Radičić, koji je bio kolekcionar belog bluza, imao je ogromnu količinu ploče. Ja i Zoran Božinović mi smo odlazili u Kruševac i sedeli kod njega i slušali muziku. On imao tone toga što niko u Beogradu nije imao. I onda je bio taj Radomir Krkić i on imao emisiju na radiju, oni su imali to nešto zvalo se vada U gostima kod Ana Beli, tako se zvalo, to je bila kultna emisija. I ja sam čak mogla da se uhvati u Beogradu da se sluša. I onda se doživljavalo da je Kruševac onako ozbiljno mesto, jer tamo ljudi znaju muziku, tamo su ljudi stvarno poznavali muziku. I ja znam da mi kad smo trebali da sviramo prvi put u Kruševcu, mi smo onako, ne mogu da kažem imali smo tremu, ali bilo je ono kao, znaš, ovde sad sviraš nekome ko zna muziku, mora Boga mi da se potrudiš. I mi smo se stvarno iskreno potrudili, mi smo prošli fenomenalno i ja se sećam toga u bioskopu Kruševac, sećam se tog nekog incidenta sa nekim štićenicima tog popravnog doma koji su nešto pokušali da prave, pa malo falilo da se potučemo, ali dobro. Ali je koncert bio jako dobar. Tako da ja Kruševac onako stvarno vrlo poštujem kao mesto i mislim da je ono stvarno za beli blues bilo otprilike ključno mesto. Bio je još jedan veliki kolekcionar iz Kučeva, neki Mikan, koji isto bio veliki kolekcionar bluzi. On je imao dosta toga. To je zbog toga što i ploče koje su se naručivale preko Cob Records i tako ono po sistemu, pare se stave u koverat, pa se prošvercuje, pa ti oni onda pošalju ploče. Ali i oni nisu imali te retke ploče bluza i to je bilo dosta teško da se nabavi. I onda kad neko ima, onda ti ideš, mislim, Zoran i ja smo bili u situaciji da sednemo u autobus, da idemo u Kruševac, da bismo čuli neku ploče. Drugačije ne bismo čuli.
Neshvatljivo za današnje.
Pa jeste, ali dobro, to je zato što nama muzika ono neverovatno mnogo značila i to je jednostavno zbog toga.
Vratit ćemo se malo muzici i pop mašini, promenit ćemo svet.
A promenit ćemo sve, to je neverovatno drugi singl koji smo mi snimili za PGP, koji je snimljen pod neverovatnim nekim uslovima. To je bilo strašno, jer oni su bukvalno možda dan prego što su mi trebali da snimamo ubacili neke nove zvučnike u studio, koji su imali strahovito lagali i davali pogrešan zvuk. I to kad je bilo snimljeno, to je zvučalo katastrofalno, ali katastrofalno. I onda se nismo znali šta da radimo, naravno nije dolazilo u obzir da se to snimi ponovo, pa se tu nešto, ja sam tek kasnije u ovim remasterima uspeo da nekako to dovedem u red. Inače, to je interesantno što u srednjem delu se čuje sitar i tabla, oni indijski tabla bubnjuju i to sviraju članovi grupe Ganesha, kojima sam ja inače bio producent, koji su jedna od tih interesantnih grupi koje su danas zaboravljene. I promenit ćemo sve, to je onako relativno malo poznata naša stvar, ali mislim uklapa se u celu kompilaciju.
A onda vezujemo za nju i Johna Maila ponovno.
Naravno, da. John Mail, eto, kao ilustracija tog bluza koji je došao iz Kruševca. We'll be right back.
terapija.
Beograd 202.
So bad, my mind's been broken, my heart feels so sad. Well, evil people, well, I can't even walk out of my door. And I just can't take no more.
Družimo se sa Robertom Nemečekom, pridružite nam se i vi. 064-0-202-200 je broj za vaše poruke. Mail možete uputiti na program 202@gmail.com. Tu su Twitter, Facebook, pa odaberite opciju koja vas se najviše dopada. U ovoj poruci piše samo matorci znaju da rokaju. Ali ovde nemam baš istinu u tome, jer sve ove numere koje sada preslušavamo su snimane kad ste vi bili u stvari klinci.
Ma jeste, pa ne samo što smo mi bili klinci, nego i ovi koji su svirali, oni su isto tako bili onako vrlo, vrlo mladi. Mislim, pa možda se on pogrešno izrazio, to više znači da u to doba se ozbiljno rokalo, to jeste tačno. Mislim, to ja stalno imam tu neku paralelu. Recimo, ja stalno gledam na kojim instrumentima su recimo ljudi rokali onda i sada. Recimo, uvijek mi je primjer Eric Clapton. Eric Clapton kad je svirao u grupi Cream, on je imao onaj Marshall iz dva dela i imao gitaru uključenu vah-vah, iz vah-vaha upojačalo i ceo onaj ton je on izvlačio iz ruke. On se danas svira na jednom pojačalcu koja je onako ko malo veća knjižica, ima jedno 25 pedala i pravi neki veštački ton. Sad više tu uopšte nije bitno šta on iz ruke izvlači. On tako reći ne mora, on će sam da se formira. I to je suštinska razlika. Suštinska razlika je u tome što nekada da bi izvukao ton i da bi dobio drive, ti moraš stvarno, moraju ruke da ti prokrvare. Inače, to zvuči tanko, jadno i bedno. Jer drugačije je bilo. To ja znam kad je Zoran Božinović jednoj situaciji, pa ne znam, nešto, nimo gitaru i dali su mu neku češku Jolana gitaru, na koju niko nikada nije izvukao ton. Ali on je zapeo i iz toga je izvukao ton. I to je zvučalo kao neki Gibson. Zato što je to imao u ruci. E, to je suština. Sad više niko ništa ne radi. Evo, naveli su primjer Džinđera Božinovića koji pak svirao sa nama i sve ostalo. I on isto ispred sebe ima gomilu pedala, isto ne muči se uopšte da bi formirao ton i onda to ne može da bude isto kao što je nekada bilo. Drugo, nemojte da zaboravite, tada su bile veliki prostori, velike hale, bila su slaba ozvučenja, tada si morao mnogo više da se pomučiš da bi tvoja muzika stigla do publike. I zato je to jedna velika razlika, mislim. Ja znam kad je trebalo ponovo da se okupi grupa Krim, pa na internetu su razni ovi, kao njihovi poklonici, nagađali šta će da bude. Ja sam se priključio, pa su me mnogi napali, jer su objavili sliku na kojim će instrumentima da sviraju. Ja sam rekao, ovo neće da valja ništa, pošto sviraju nekim maleckim pojačalcima, to nema tu svirke ništa. Ja sam kao, kako ti? Posle ispostavili su stvarno ti koncerti bili potpuno bez veze, ono. Što bi jedan čovjek rekao, onog trenutka kad je Eric Clapton obukao Armani sako, zaboravio da svira bluz. Ali mislim, okej, to je malo.
Mislim. Da. Evo još jedne poruke. Kao klinac sam na lokalnom radiju čuo prvi put Sjaj u očima i zavoleo na Keca pop mašinu. No pravo otkrovenje u stvari bio dogovor iz 1804. i pesma Sećanje na san. Rođen sam celu dekadu kasnije u odnosu na album Kiselina. Miroslav Gajdobra.
Pa, meni je izuzetno drago da se još neko seća dogovor iz 1804. Ali, naravno, to je meni onako. Svako ima nešto što nosi u sebi, kao prva ljubav. Meni je tako, dogovor iz 1804. bio prvi bend gde sam nekako iskazao sebe, gde sam ga zaokružio. Drugo, ljudi ne znaju jednu stvar. Pre 68. godine svi bendovi koji su postojali kod nas su radili prepeve stranih pesama. Znači, napišu tekst na srpskom i onda snime to ili izađe singl i sve živo. Onda se pojavilo u Zagrebu grupa 220 Dragan Mlinarci, oni su izdali onaj njihov prvi album gde je bila čuvena pesma Otpijeh i gde su prvi put bio ceo album od sopstvenih kompozicija. Dogovor iz 1804. je bio prvi sastav u Beogradu koji je svirao samo sopstvene kompozicije. Svi misle da je Korni grupa bila prvi. Nije, Korni grupa je osnovna godinu dana posle Dogovor iz 1804. To sećanje na sanka je snimljeno 68. Korni grupa nije ni postojala. stvarno je bilo značajno u tom trenutku da se postavi, da se postavi neki autorski pop rock kod nas. I onda je krenulo, onda su došla Korni grupa, pa i grupa Pop Mašine po redu i sve je već tamo išlo dalje. Ali je Dogodinski rosto četvrte, ali opet Dogodinski rosto četvrte nikada ne bi postao da nije bilo Nikole Karaklajića iz Radio Beograd. Jer on je bio prvi koji imao poverenja u nas. Mi smo nastupali na nekom takmičenju mladih bendova koji se zvao nešto Gong Club i mi smo tu kao pobedili, kao i bio neki koncert u velikoj sali Doma omladine i Nikola Karaklajić nas je pozvao da snimamo za radio. I mi smo ukupno snimili 4 pesme za radio i to je sve što je ostalo iza Dogodinski rosto četvrte. I ovaj, ali naravno grupa je potpuno zaboravljena, ali ovaj, drago mi je to da postoji neko ko se još uvek seća toga. Inače meni je bio onako velika želja da uradim neku kompilaciju gde bi stavio, uradio remastere svih pesama Dogodinski rosto četvrte, moguće da bi to nekom bilo interesantno.
A zašto ste se baš tako nazvali?
Molim?
Čudno ime za mlade momke.
Pa jeste, ali sad ja moram da otkrim jednu veliku tajnu. Ja mnogo stvari u životu koje su mi padale na pamet, meni padaju na pamet u snu. Ja u snu dobijam takve stvari, jednostavno mi se nešto javi. Meni se u snu javilo to Dogodinski rosto četvrti. Ja znam, ja se probudio i samo sam to zapisao i nastavio sam da spavam. I to mi se mnogo, mnogo puta sam ja, meni se često dešava da ja dobijem rešenje, recimo neko muzičko za neki remaster, šta bi mogao da uradim, da ja to odsanjam. I onda se probudim i ustanem, brže, bolje uključim i uradim to dok nisam zaboravio. Mislim, ne znam, to od malih nogu sam ja to imao, tako da to je to. Kao što sam i neke pojmove, recimo u doba Dogodinski rosto četvrte, ja sam imao tu neku pesmu, dobio sam, čitao sam Hese i šta ja znam, i onda sam se dobio ideju da nazovem pesmu Bog se zove Abraksas. I kad sam ja to napisao, godinu i po dana kasnije Santana snima album koji se zvao Abraksas. I svi kao kažu, a pa to si ti, pa kažem, kako sam mogao da maznem kad smo mi to izvodili uživo preko što ta ploča postojala. Ali to je jednostavno, to od nekud palo i kao, to je to.
E sada, pesma Srećne noći.
Pa da, pesma Srećne noći, to je moja stvar koju sam ja onako uradio nešto pod uticajem grupe Mountain, koji su imali to neku mešavinu tih klasičnih orguljaških deonica i tog tvrdog roka i tu Slobo Marković svira orgulje. Inače, to je onako, to je meni onako prilično draga pesma, ona je originalno bila na albumu Kiseline, to je jedna od retkih pesama koje mi skoro nikad nismo svirali uživo, upravo zbog toga što nismo imali orgulje, a bez orgulja ta stvar nema nekog velikog smisla da se svira.
A onda ćemo slušati i Jimija Hendrixa, Red House. Zašto to?
Naravno. To je onako sasvim okej. Okay. We'll be right back.
Sanja Gajović i vi. Ti i ja, 202.
Sada evo poruka pristiglih na 064-0202-200. Milorad je napisao ovo. Pozdrav bogovima, ekipi u studiju i Robertu Nemečeku. Toliko sam oduševljen gostom, sve znam preko 60 godina. Imam i svirao sam vaše stvari kao klinac po gradu sa svojim bendom. Neka vas dobri Bog poživi.
Hvala, lepim željama. Sad Bog će sam da odluči.
Miroslav iz Kruševca sad piše sledeće. Čuvam vaša pisma i crno-belih foto sa pop mašine sa posvetom. Ako vam ikada zatreba za monografiju o grupi, a nemate ih, rado ću ih ustupiti.
Hvala. To, mada, mislim, verovatno imam. Ja sad imam dosta toga, ali ovaj... Pa jeste, to je samo odražavalo to što smo mi u naše doba kao stvarno iskreno poštovali ljude koji su u tom trenutku u zemlji koja je bila takva, gde se rock muzika nije praktično nije imala pravo glasa, kojima je to nešto značilo. Mi smo zbog toga, kad god je neko recimo napisao neko pismo nama, ja sam uvek odgovorio, uvek sam poslao fotografiju, uvek sam uradio nešto kao eto da na neki način uzvratim toj nekoj pažnji, jer sam mislio da je to eto tako, to su neki ljudi koji gledaju malo u budućnost, gledaju slično nama i da smo mi eto tako kao jedna linija fronta. Tako da mi je drago što neko to još uvek čuva te stvari, to ovaj, stvarno ima onako i neku istorijsku vrednost.
I zli Vuk nam sada piše i šalje velike pozdrave, kaže taj glas, da li je gospodin Nemeček pozajmio glas nekim crtanim likovima i ako jeste kojim, nekako me vraća u detinjstvo, pomalo zaboravljeno.
Nikad u životu stvarno to nisam radio, ni mi čak niko ni ponudio, kao da li nisam ni razmišljao na tu temu, da li bi možda mogao to da radim. Mislim, to je interesantno, lepo je to stvar, ali stvarno nisam pozemljivo glas.
Nikad nije kasno, šta možda se javi neko.
Ma da, ne, sad stvarno ne bi. To je vrlo ozbiljna stvar i to stvarno, to je, kako bi rekao, to je, nije, kao kaže svaki glumac može to raditi, ma nije tačno, to je taj voice coaching, to je neverovatno. Ja znam, sticam okolnosti, kad sam ja za televiziju, za RTS napravio ugovor, bio sa Disneyem i ovaj, oni su tražili da ovaj, pošto programi moraju da se sinhronizuju, oni su tražili da čuju glasove ko glumaca koji će da tumače koje likove. Oni su desetine glumaca odbili koji su rekli ovo ne može, ovo ne može, ovo ne može, ovo ne može. I to je neverovatno i to je ko pa čekaj kako, onda smo nešto mi pokušavali da ismuvamo pa nešto bez njihovog znanja da radimo, tako, bilo je jako jako komplikovano, zato što jednostavno oni imaju u glavi kako treba da zvuči. Sjeća se da je bilo za Winnie Pooh ogroman problem, Winnie Pooh se zna kako mora da ima boju glasa i ako ne možeš da nađeš glumca koji to može da ima tu boju glasa, ne možeš da emituješ i gotovo, završena priča. To je bilo živo čudo. I onda smo mi našli glumca, neću da kažem kog, jednog poznatog glumca koji ima isti glas za to, međutim on kad je čuo da je on jedini koji dolazi u obzir, odvalio nam je takvu cifru da smo se pušili, da smo rekli pa ne možemo, mi toliko platimo, ta sinhronizacija je skuplja nego što kaže licenca za program. Ali dobro, tako da ja to nisam to nikad radio stvarno.
Remaster je radio tvoj sin.
Pa on, ja. Da, on je supervizor. Ja sam u stvari najviše radio taj ono što bi ja rekao manualni deo posla. A ovaj, on je praktično tonski supervizor. On to čuje, kako bi rekao, on je...
Nepristrasan.
Ne. On je uvod 2017. godine, a ja i dalje imam uši u 70. i 80. godinama. I ja to znam kako, ali... da bi se to prilagodilo da u našim uslovima to zvuči toliko moderno, to je neophodno da on to uradi. Međutim, za divno čudo, mi smo imali razilaženja oko nekih rešenja i za rock mašinu i za antologiju. Međutim, ovo je za divno čudo, smo se stvarno skoro instant složili kako to treba da zvuči. Ja kad sam uradio prvu ruku, on tako reći da nije imao nikakve primjedbe i rekao, povrat, tako reći ne treba ništa da se dira osim nekih sitnica. Ali ovaj, ja se ne bih usudio da recimo nešto kažem da je gotovo i da pustim da se izda, a da nemam konsultaciju sa njim. Jer ovaj, on ima mnogo više iskustva i on radi dosta za te strane kompanije i mislim on to stvarno čuje mnogo bolje ovo kako treba da zvuči u 2017. nego ja.
praktično nije dodat, znači, ni jedan instrument, nikakvi dodatni vokali, ništa.
Ne, ja to, ako nešto čega se užasavam, to je meni klasična prevara. Sad ti možda prevariš nekoga da osnimiš nešto drugo da bi zvučalo bolje, ma neće to da radi. Znači, ako je to je tako kako je. Ni jedan jedini, ma ne ton, nego ne postoji ništa tu nije dodavano. Nema, mislim, tu je, postoje neka mala doterivanja, recimo gde je bila oscilacija, da ako smo recimo na nekom mestu mi ubrzali neku stvar, onda, a to je za neki promil, pa ga onda ja malo vratim da bi bio u tempu bolje, ali to nešto, to neku fabrikaciju zvuka i dodavanje i brisanje i to, ne, ja to nikad ne bi, mislim, to je za mene prevara, ja sam prevarao, nikad nisam služio.
Reci mi, kako je nastala pesma Vreme za nas, koju ćemo sada slušati?
Pa Vreme za nas je onako, to je relativno čudna stvar. To je, kada smo trebali da snimimo drugi album, to je isto kompletno moja kompozicija. I mi smo imali smo taj prvi deo koji smo mi svirali na koncertima. Onda je meni to palo na pamet da bi mogli da ubacimo akustični deo koji nema nikakve veze sa prvim i zadnjim delom. I onda sam ja tu nešto sa Slobom, sa nekim sintesajzerima, tu nešto dorađivo i to je tako nastalo. Tako da mi smo to inače kasnije svirali stalno na koncertima, jedino što na koncertima nismo svirali taj srednji akustični deo koji postoji tu. Sad meni je bilo bez veze da sad za ovu kompilaciju da ja izbacim taj srednji deo, ali to onda više ne bi bila ta pesma, već bi bila kao neka skraćena verzija, tako da je to ostalo tu. Ali to je onako meni isto jedna od naših jačih stvari.
I traje 5 minuta i 52 sekunde. Neobičajeno vreme trajanja za vreme kad je nastalo.
Pa jeste, dobro. I mnogo toga smo mi radili gde je postao problem. I kad smo snimili prvi singl Put ka suncu, kada se znalo da se kao zbog radija. Stalno su se to u disko kućima, stalno su se krili iza radio stanica. Radio stanice kao neće da puštaju stvari ako su duže od 3 minuta. Najbolje da traju 2,5 minuta. 3 i 10 to je maksimum. Sad mi donesemo prvu verziju Put ka suncu 6 minuta. I kažu, si ti lud? Pa kao, kakav je to single? Pa to neće niko da pusti. I mi onda napravimo to što napravimo i srećom, tu je bilo radio stanica koje su to puštale, ali su u PGP-u su bili apsolutno sigurni da to neće da se proda uopšte. Međutim, to se prodalo odlično i to njima nije bilo jasno, jer je to bio prvi singl koji je toliko trajao. E, posle toga, onda kad su počeli se rade albumi, onda su počeli da budu i pesme koje su trajale duže i onda više to nije više bio onako kao imperativ da mora da bude određeno vreme trajanja.
Slušamo sada Vreme za nas, Pop mašina, Robert Nemeček, vaš i moj gost, pridružite nam se.
ćemo preko burnog mora, istim putem kao i otac naš. Bićemo s njim još mnogo puta i sve to bit će u nama.
Sun and silence.
A car has killed a friend in Chicago, thousand miles away. A car has killed a friend in Chicago, thousand miles away.
I evo poruke u kojoj je Goran napisao kako brzo prolete vreme. Pop show u hali. Saša voditelj i rock mašina.
Pop mašina.
Piše rock mašina, pozdrav Robertu i ekipi 202.
Dobro, jedino što kad je Saša bio u hali, onda je to bila pop mašina, a rock mašina je samo jedan put svirala u hali, ali Saša već odavno nije više bio u priči i ovaj, to je bilo jedno, boga mi, 5 godina pošto ovaj, pop mašina nije postojala. Znači, pop show je u stvari bio sa pop mašinom. Da.
Vera nam piše, slušam i uživam kako u fantastičnoj muzici, tako i u sjajnoj priči. Volela bih da na RTS 1 ima ovakvih emisija, ono što je i bilo, samo je delić mali procentualni u odnosu na folk kojim nas bombarduju. Eto, to je poruka koja je stigla za sada od Vere, stiže nešto u delovima, ne znam zašto. Mi preslušavamo, da podsjetimo one koji nas nisu slušali od početka, novi album Pop mašine pod nazivom Na drumu za haos, po numeri koje i otvara CD. I još je tu dodata godina 1972. do 2017. To ne znači da ste snimali u celom tom periodu.
To samo znači da je to zaokruženo i da su te posljednje verzije tih pesama rađene praktično u junu ove godine.
Sada ćemo slušati pesmu Dugo lutanje kroz noć. Šta možeš da nam ispričaš o njoj? Kako je nastala?
To je bez strana singla ovaj, Zemlja svetlosti. Inače, Dugo lutanje kroz noć, bez obzira što se to ovako i čak i pažljivo da slušam, ne može da stekne utisak. Ovaj, mi smo bili inspirisani sa pesmom Cream, White Room, i to nam se svidjelo i onda od toga je nastala ova pesma, mada ne liči na to uopšte, jedino u sredini onaj solo na gitari gde Zoran svira sa Vah Vahom, otprilike isto kao što je u White Room Eric Clapton svira solo sa Vah Vahom, to je jedina sličnost. Inače, inspiracija je stvarno bila ta pesma od Cream. Inače, ovu pesmu mi praktično smo uživo na koncertima svirali možda svega jednom ili dva put, zbog toga što tu nismo imali mnogo prostora za improvizaciju. To je onako fiksirana pesma od početka do kraja, a nama, čim tu nema prostora za improvizaciju, onda je nama na koncertima to bilo dosadno da sviramo, jer nama su koncerti uglavnom bili bitni da na licu mesta stvaramo neku muziku koja će samo tada da bude, već sutran će biti nešto sasvim drugačije, da bi jednostavno taj svaki koncert bio neponovljiv i jedinstveni i uživanje za nas isto kao i za publiku, pod uslovom da publika voli tu vrstu muzike, naravno može i da ne voli, što je sasvim legitimno.
Slušamo Dugo lutanje kroz noć i Pop mašinu.
Ljubavu
202. Simfonija zvuka.
Vera u svojoj poruci dodaje: Tanja, mnogo hvala za ovu prelepu noć, Vera nema na čemu. Sjetit ćemo se, kad si prošli put gostovao, Vera je predložila da gostuješ bar jednom mesečno kod nas u emisiji. Evo, mi smo taj naš dogovor konačno priveli kraju, tako da ćemo se od prvog početka novembra, svake prve nedelje u mesecu, zaista družiti jednom mesečno i pričati neke zanimljive priče o muzici.
Priča uvek ima mnogo, mislim, stvarno mnogo. Može da bude, mislim, može da bude zanimljivo koga to interesuje, ali koga to ne interesuje, to je nešto sasvim drugo. Ali, mislim, meni bi bilo interesantno, između ostalog, da to bude nešto što se razlikuje. Priča se priča koja ne može se čuje ni na jednom drugom mestu i pušta se muzika koja se ne pušta nigde, jednostavno, kao da ne postoji. Ne mislim ovde na popačinu, nego na ove druge stvari. Jer ovo je sve, evo recimo, mi smo malo pre čuli grupu Free. Pa to, ko se danas seća grupe Free? Neki još pamte, još kasnije, ono Bad Company. A recimo, mi smo odrastali na grupi Free. A kad sam upoznao Zorana Božinovića, on i taj Miša Golubović, sa kojim smo mi pravili taj prvi sastav koji se zvao Intro, Oni su znali sve te pesme od grupe Free, ova stvar Walk in my shadow, sećam se, ja sam išao na svirku gde su oni svirali, gde ja nisam Zorana tad ni poznavao i prvo što sam čuo, čuo sam njih kako sviraju ovo Walk in my shadow, posle ono The Hunter koji ćemo čuti kasnije. To je bukvar jednostavno hard rocka, jednostavno ljudi ne znaju za to. To su vrlo interesantne stvari i dan danas vrlo interesantno zvuče.
Evo Vera dodaje divno. Da Vera, evo da ponovimo svake prve srede, odnosno noći utorak na sredu, u mesecu družit ćemo se sa Robertom i pričati priče i još Vera dodaje, a muziku birate za 10. Evo, čisto da, desetku si dobio, što bi rekli. Šteta što ovakvih priča o muzici nije moguće češće čuti. Pozdrav Dule. Dule, evo, rekli smo da će ovakvih priča biti sada češće, bar jednom mesečno, pa eto, družit ćemo se još mnogo puta. Roberte, zašto niste izdali ploču pre 40 godina i da li je bilo teško nekad, baš u to vreme kad je postojalo pop mašinu, uopšte doći do ploče?
Pa, iskreno rečeno, u toj nekoj kasnijoj fazi kad smo mi već bili etablirani, znači, znalo se da mi prodajemo neku količinu ploča i koncerti su nam bili vrlo... Nismo mogli da izdamo praktično sve. Ovde je bio jedini problem što je pop mašina na brzinu prestala da postoji. To je tako bilo preko noći, jer logično je bilo da se na kraju jedne faze ili na kraju karijere izda neki best of ili nešto što se kod nas zove zlatna kolekcija ili najbolje od ili bilo šta, znači nešto čime se zaokruži karijera. A sad mi to nismo uradili, mada je bilo logično da bi to trebalo da se uradi, jednostavno zato što je to nekako se sve desilo u nekoliko meseci, zato što recimo kad smo mi zadnji put svirali kao pop mašina, mi posle možda dva meseca više nismo postojali kao grupa. Ja sam onda otišao u vojsku na brzinu i jednostavno već pre toga se znalo da nećemo više da sviramo. Bata otišao u Ameriku, tamo je počeo tu njegovu karijeru arhitekte i to je onda bilo jasno da sad nema vremena da se tu pravi tako nešto kao... A drugo, došlo je neko drugo vreme, tad negde krajem 70. godina tu onda počeli se pojavljuju ti post-punk bendovi, počelo je nešto što se kasnije kod nas zvalo Novi Talas, onda je počelo to malo da odvlači jedan deo mlade publike, a onda ovi malo stariji koji su slušali recimo muziku kao što je naša, su odjednom počeli se oduševljavaju nekim džezom, fusionom, slušali su McLaughlina, Mahavishnu orkestra, Larry Korelić i ostalo, i svi su odjednom postali veliki stručnjaci za džez. I tako da nije jednostavno, nije bila neka atmosfera da se na brzinu tako nešto uradi, a prvo i pre svega u to doba je bilo nezamislivo ovo što sam ja sada uradio, znači da se svi ti snimci upeglaju, da zvuče vrlo ujednačeno, da zvuče kao da su praktično snimani sad i snimani u jednom studiju, jer ovo što mi slušamo ovde, ovo je snimano praktično u 4 različita studija, a opet zvuči kao jedno. Tako da nisu ni postali neki uslovi za tako nešto. I vreme kako je to prolazilo, ja sećam kad sam se ja vratio iz Engleske posle dužeg odsustvovanja, vidio sam ja da se kod nas pojavljuju te neke kompilacije best of, ali one sve zvučale jako loše. Sećam se, došao mi je do šaka neki mali box set Indeksa, kao koji sam ja inak uvek uvažavao kao grupu, jako sam volao sam i Padilja Ređića kao basistu i sve ostalo. I onda to je zvučalo grozno. I onda sam rekao, nemoj, daleko bilo, neću ni da razmišljam o tome da mi radimo tako nešto. I sad se, znači, pojavilo jednostavno u splet okolnosti da može da se uradi ovako nešto i ja sam onda brže bolje rešio da bi bilo dobro to da uradim, i onda imao sam podršku Multimedia Records, koje inače ja sve pričama zaboravim njih da pomenem. Oni su stvarno u celoj ovoj renesansi pop mašine, rock mašine igrali stvarno veliku ulogu, konkretno rock mašinu. Ja se ne bi usudio da radim antologiju da mene taj Rodoljub Stojanović, direktor i vlasnik Multimedia Musica, nije praktično presovao, sad je vreme, to treba da se uradi, ti to možeš da uradiš, ovi mladi koji dolaze, oni imaju tu šta da čuju, to je. I on me stvarno praktično uverio da to radim. Ovo kad sam mu rekao za ovo, on je odmah instant rekao, fenomenalno, obavezno, daj što pre da radimo. I onda lakše čoveku da radi kad ima neku podršku, nego kad ima neka koji mu nalazi razloge zašto nešto ne bi trebalo da se uradi. Pa tako to je otprilike.
E sada, svemirska priča.
Svemirska priča,
ali... I kako te pitam, jel veruješ u vanzemaljce? I ima li to veze sa tim?
Ima veze, ne, svemirska priča, to je u to doba kad je to nastalo, mi smo snimili dve verzije te pesme, jedna je ovaj sa singla, a druga je sa longplay ploče Kiselina. To je bilo u to doba, to je bilo dosta popularno, pojavile se knjige tog Ericha von Denikena, to kao o poseti vanzemaljaca i šta ja znam, i onda su krenula ta cela ufologija, to o tim događajima vezanih za pojavu letećih tanjira, pa onda te prve priče o otmicama i sve ostalo. To je bilo interesantno i ovaj, ja sam to gutao, mislim, jer mi je to delovalo da tu ima neke logike, znači šta ja znam, ja iskreno rečeno ja sam siguran da tu nešto postoji. Ja sad mislim, ne znam, ja sam imao neke neću da kažem susrete, a mogu bi tako da kažem, ali sam bio u nekim situacijama gde sam bio svedok nekih stvari koje su potpuno neobjašnjive, znači koje da tu definitivno nešto imaju u vezi letećih tanjira i letilice i svega ostalog. A ovo što ova pesma govori o tome, kao eto, kao oni, kao neko peva tu svemirsku priču, dok ga ovi vanzemaljci vode negde tamo na neku planetu od koje smo mi kao potekli i nekad došli na zemlju, to je direktno bila parafraza Denikena. Ali ovaj, šta ja znam, to je onako vrlo diskutabilna stvar. U krajnjoj liniji u Americi zna se da koliko miliona ljudi veruje da je imalo susret sa ne baš sa vanzemaljcima, ali sa tim letilicama i slično.
I mi zato sada slušamo svemirsku priču, pop mašinu, a onda i grupu Free.
Da.
Sa one planete naša brojka 202.
I evo sad u jednog maila napisao Belgrader 68, pitao bi gospodina Nemečeka gde je bio jugoslovenski i srpski rock'n'roll u tim 60. i 70. godinama u odnosu na svet i Evropu.
Pa, prvo, ja moram jednu stvar da kažem, naravno mi svi kao koji smo, kako bi rekao, bili iza gvozdene zavese, mi smo imali tako jedan ogroman respekt prema muzici koja dolazili iz Engleske i Amerike. Imali smo idealizovanu sliku i o muzičarima i o bilo čemu. Naravno, oni su imali neuporedivo bolje uslove za rad, za razvoj, za sve ostalo. Međutim, ja kad sam počeo da idem u Englesku, relativno redovno, naravno išao sam da slušam sve što je moglo da se sluša, ja sam doživljavao malo iznenađenje, sam shvatio da ako bi, oni su imali naravno bolju muziku, ali muzičari kao muzičari nisu oni bili mnogo bolji recimo od nas. Sećam se kad je bio Jethro Tull, su imali promociju albuma Aqualung, i koji je znači za mnoge njihov najbolji album, i oni su, ja sam bio sa Mišom koji je bio sa mnom u grupi Intro, s kojoj je svirao Zoran Božinović. Mi smo rekli, po ovoj gitari se ne svira bolje od Zorana, čak bi se zaklao Zoran svira bolje od njega. I onda smo se malo nešto kao, čekaj, onda smo gledali razne te bendove koji su tad svirali u Markiju 70. 71. Oni su bili odlični, imali su odličan zvuk, zato su imali i dobre instrumente, što su imali praksu na tome. Ali nisu oni kao muzičari bili, ne znam ja koliko jači od nas. Ja iskreno rečeno, ja sad kad čujem recimo ovaj disk, recimo ovu pop mašinu, ja stvarno mislim da to može da stane rame uz rame sa bilo kojim drugim bendom iz tog vremena koje je u krajnjoj liniji. Evo i sad vi čujete jednu stvar od pop mašina, posle toga čujete Free ili nešto, ne zvuče oni ne znam 100 puta bolje od nas, mislim ne zvuče čak uopšte, nego to je to. Znači mi smo stvarno bili na tom nekom nivou. Meni su u jednom trenutku jedan poznati novinar i publicista naš rekao da on hoće da napravi analizu po kojoj misli da je pop mašina u trenutku kada je postojala bila jedan od vrhunskih bendova na svetskom nivou. Pa ja sam se tako reći uplašio toga, kao nemoj, molim te, čekaj, stani, neko će da... Ali on je bio čvrsto ubeđen da je to tako. Međutim, ne znam, mislim da tu nije postojalo nešto. Naravno, oni su stvarali muziku u mnogo boljim uslovima. Oni nisu morali da se bore kao što smo mi morali, kad uđemo u studio pa snimate, neće da nas snima ili kaže prvo morate sve da stišate, pa onda ljudi ne znaju da kad smo mi snimali prvi singl Put ka suncu, mi smo došli u studio i donali naša pojačala i onda sam vam rekli šta? Pa ne možete vi da svirate na čemu vi hoćete, ima ovde pojačala i na njima ćete da svirate. I sad ja sam imao custom high stop bas pojačalo sa dve kutije. Ja sam morao da sviram u nekom neispravnom basmenu od 50 vati kome lampe su praktično se raspadaju. Nema, zato što su, ili ćeš da snimaš na tome ili nećeš da snimaš uopšte. Zoranu su dali da svira na nekom twin reverbu Fender na kome on nikad u životu nije uspeo da izvuče ton, ali tu nema izbora, moraš tako. I tako da su oni bili u povlašćenom položaju u odnosu na nas. Ali mislim da je kod nas jednostavno na nivou države to bilo postavljeno drugačije, mislim da bi naša muzika daleko dogurala. Ne naša, mislim, kao pop mašina, nego muzika sa ovih prostora.
Evo, Šeki postavlja zanimljivo pitanje. Da li se Robi seća lomljenja njegovog SG-a u hali 74.
Ja mislim da je bila 75. ali možda i 4. ne mogu sad tačno se setim, ali naravno da se sećam. To je bio jedan, prvo to nije bilo uopšte planirano. Sad ljudi kao svi misle da se to nešto uzme čovjek pa to kao nešto izaranžira. To je bio koncert gde smo mi svirali sa Belim Dugmetom. Belo Dugme tada u tom trenutku se strahovitom brzinom probijalo i na tom koncertu je bilo povuci potegni ko će bolje da prođe, i nas je publika primila toliko dobro u odnosu na njih da čak mi smo dobili skandiranje, oni su onako već, oni su trebali da izađe na binu da sviraju, publika nije tela, skandirala je pop mašina i mi smo stojali ispod bine i ja sam rekao Zoranu i Bati, ja ću da slomim gitaru. Zoran me gledao belo kao da sam luda, Bata se smeje. On misli da se ja šalim. Ja sam rekao, znaš šta, ova publika nas je toliko dobro primila, toliko su uz nas, toliko su da ja ne znam šta ja mogu da im uzvratim, na koji način, osim da im, da im dam tu gitaru na kojoj ja sviram, koja je moja gitara, koja je deo mene, što bi se reklo moj DNK. I ja sam zbog toga jednostavno, sećam se ko danas, svirali smo na bis taj Crossroads i on se ja slomio gitaru i bacio u publiku delo od gitare. I ovaj, i bilo je ono kao, a priznaj da si, da si ti to planirao. Nisam planirao uopšte, to je jednostavno, čovjek dođe mu nešto da treba jednostavno tako da uradi nek, nek, neku stvar koja je možda iracionalna i ja sam to tad uradio i nije mi žao, naravno.
Ja nisam bila, nažalost, sada, nisam bila prisutna, da. Ali reci mi kako si je slomio, preko noge?
Ne, 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 pa ovaj, pogledao sam ja kako ovaj, Pete Townsend iz Who lomi gitaru, on je okrene naopako tako da su žice okrenute kao ispred njega, kao prema publici i onda udara tako o ivicu bine dok se vrat ne odlomi, onda kad, mm-hmm. onda kad se vrat odlomi, onda se to raspadne, otpadne kobilice i sve ostalo i onda može da razvojiš na delu i onda baciš u publiku.
Nije ti bilo žao? Koliko je koštalo to tada? Jesi teško nabavio tu gitaru? Jesi teško nabavio to, tu SG gitaru?
Pa ne, nije sad bitno, ali tu gitaru na kojoj sam mnogo svirao. Ja sam prošao celu Jugoslaviju sa tom gitarom. Ali imao sam ja još i neke druge gitare, mislim. Ovaj, tako da nije meni bilo... Mada ta gitara na kojoj sam svirao, kad sam slomio tu gitaru i bacio, onda sam uzao taj neki Jazz Bass L serije, na kome nikad, tako reći, nisam ni svirao. Posle taj bas završio kod Zorana i Smaka. Jer, ovaj, meni se ta gitara ništa nije sviđao. Svi ću, jao, jao, jao. A meni to nije. Meni, taj EG je meni uvek bio. Ja sam i posle imao taj Gibson EG, EB3, taj iz 1959. koji sam imao pre toga i, i posle toga taj isti, koji dan danas, naravno, čuvam. To je toliko vredna gitara zbog toga što ja mislim da u svetu, ja stalno proveravam to na internetu, ne postoji u takvom stanju, nisam vidio ni jedan komad. Ja dok sam 10 godina bio u Engleskoj, ja sam teo da kupim još jednu takvu gitaru i u svim onim radnjama koje su primale polovne instrumente, ja sam rekao, čim vam neko ponudio, izovite mene, nikad za 10 godina niko nije nudio takvu gitaru. I meni je to, to naravno imam i dan danas, to mi je kući da, onako na sigurnom mestu, to ja diram onako samo kad sam ovaj posebno raspoložen.
E, na omotu novog CD-a, Pop mašine, našla se baš ta scena lomljenja gitare.
Da, jesu.
E sad, oni koji budu imali prilike da kupe CD, da ga da. Preslušaju, uživaće sigurno.
Pa dobro, da, ako, da ako im se dopada ova muzika, onda mislim, šta ja znam, ovaj, mislim da ono što bi Englezi rekli, ono value for money, znači vredno za, za novac, s obzirom da to stvarno su simbolične cifre, to je, jer iskreno mi sve ovo što radimo, mi uopšte, tu ne postoji nikakva materijalna dobit, recimo, mi osim od emitovanja na radiju, što nešto dobijamo preko Saveza kompozitora i tako to, inače mi od prodaje ploča ne dobijamo bukvalno ni jedan dinar, niti mi očekujemo da ćemo da izvučemo bilo kako. Meni je drago da Multimedia Music izvuče troškove koliko to košta. Mislim, mi uvek insistiramo da to bude urađeno najbolje moguće, a to onda naravno i košta proizvodnje tako nečega.
I sada neobičajeno kratka pesma. 48 sekundi.
Da.
Imali smo onu od 5-6 minuta, a sada odjednom 48 sekundi. Zašto
pa
samo ta lik?
Pa upravo to, zato što u tom trenutku to što smo mi stvarali, ja sam stalno išao na rušenje svih mogućih normi. Znači, da se napravi nešto što niko nije uradio pre toga. Sad, jesu Englezi radili i Jimi Hendrix je radio, snimali su pa su obrtali naopako pa su puštali naopako snimke, ali a s druge strane pravili su i te neke vinjete koje su trajale po 50 sekundi, on sam rekao, čekaj, hajde da napravimo spoj jednog i drugog. I mi smo to svirali, znači ta pesma je znači osvirana sa dve bas gitare i ovaj bubnjevima, znači svirali smo ja i Miša Aleksić. Ovo, on je svirao tu jednu statičku figuru, ja sam svirao onu neku koja je kao neki mali solo i onda smo to svirali i onda smo posle toga okrenuli traku naopako i onda smo radili fade out, znači polako stišavanje, tako smo dobili, tu stvar. Kad se okrene naopako, ona ispada kao da se pojačava, a kad se završi, ona je naglo odsečena, u stvari to što je naglo odsečena, to je u stvari početak. Tako da je to, eto, tako više bilo kao, eto, da neko ko sluša album Kiselina pa se malo iznenadi, koji šta je sad ovo? Eto, to je bio jednostavno. I to se uklopilo u ovu kompilaciju jako dobro.
We'll be right back.
Robert Nemeček, vaš i moj gost, 2 sata i 26 minuta, pridružite nam se i vi. Poruku možete poslati na 064-0-202-200, cena je ona koju je odredio mobilni operator. Zatim imate mail program202@gmail.com, tu su Twitter ili Facebook, pa ko šta voli, nek izvoli. A Vera piše, svaka čast na sjajno odrađenom poduhvatu. Gospodin je prava riznica znanja i iskustva i verujem da će Tanja sve to lepo izvući iz njega za nas. Trudit ću se. E sada, kakvo mišljenje ima o Božinović Viduju Džinđeru kao gitaristi, pitate Igor iz Kragujevca.
Pa šta ja sam mogu da kažem? Prvo ja moram da vratim film potpuno unazad. Mislim, ja Džinđera kao gitarista, ja prvo njega znam kao Zoranovog malog brata, kad ja sam dolazio u Đevđelisku, on je sedeo na pragu i svirao akustičnu gitaru palcem. I Zoran njegov uopće nije zarezivo da on kao zna da svira. On je bio baš onako klinet. I sećam se, to sam ja bio zaboravio, pa me on podsjetio, kaže, jel se sećaš da si ti bio prvi koji mi je dao trzalicu i rekao, nemoj tako nauči od početka da sviraš trzalicom. On je možda imao 15 godina ili tako nešto. Tako da ja znam njega kako on počeo. Onda on slušao bluz i sve ostalo. Naravno, on je ono obožavao svog starijeg brata i sve ostalo. I bio onako veliki radnik i sve ovo što mi danas slušamo od muzike, znači bukvalno sve ovo što smo danas puštali ovde u ovoj emisiji O stranih stvari, sve to je recimo slušao i Zoran i Džinđer i sve su to oni imali na pločama, to je bila muzika koju smo mi svi slušali. On je bio gitarista koji obećava. Ja znam da u jednom trenutku 75. godine sam ja, kad je Zoran počeo nešto da leluje i počeo da suviše naginje u pravcu McLaughlin i da pokušava da svira neki tamo jazz rock u tvrdom roku, ja sam njemu preporučio da razmisli o tome da uzmemo Džinđera da svira drugu gitaru, znači drugu solo gitaru u pop mašini. On me pogledao kao da sam mu rekao, ne znam ni ja šta, kao da nisam normalan. I nije to uopšte ni da diskutujem na tu temu. I posle toga, ono, naravno, kad sam ja otišao, i sad to nije bitno, glavno, on se tu u doba kada smo mi napravili rock mašinu, on je tada stvarno bio, ja mislim, ne da mislim, nego on jeste tada bio bolji od Zorana. Zoran, mada, mislim, Zoran je jako čudan gitarista u to dobe, 80. godina. Zoran je bio gitarista koji kad se popne na binu, ako mu se ne svira, to ne liči ni na šta, onda Džinđer vadi fleke. Ali kad se Zoranu svira, on pokrije ceo bend, on pojede i Džinđera i sve što vidiš tamo, jer ima ogromnu energiju. Ali tad je praktično Džinđer bio na vrhuncu. I on kad je počeo da svira u Riblje čorbi, on stvarno, i danas kad se sluša te prve ploče koje su oni snimili sa njim, misli da su bile najbolje. Misli da je on tada najviše dao. Ja sad ovo što on radi, ja sam to njemu otvoreno rekao, tu nema šta. Meni se ovo ništa ne dopada. Ja mislim da on stagnira već jedno 15 godina. On ima veliku tehniku, ima znanje i sve ostalo, ali ne svira uzbudljivo uopšte, nema više, nema nikak. Sad ja razumem, to je takav bend, u tom bendu on ne može sad da prostira nešto nenormalno, jer bi mu Bora sigurno rekao, šta to radiš, to slučajno više da te čujem, zato što je to sve podređeno Bori. Ali mislim da on zbog toga da bi zadovoljio formu benda, ja mislim da je on žrtvo deo sebe. Meni je to onako malo žao, ali sad šta da se radi.
E sad, pričali smo u prošlom segmentu o lomljenju gitare. Mm-hmm. Je li to snimljeno negde?
Ne, nije. Mislim, kao video snimak. Da.
Šeki ti piše, imam snimak tog lomljenja.
Snimak, audio
ne
i video.
Ne znam kakav snimak, ali kaže da snimak lomljenja postoji, pa evo molimo Šekija da nam malo razjasni koje vrste
ne,
je snimak.
Ja ne znam šta. Pazi, ovako da se razumemo. Ja sam slomio tu gitaru kad smo mi svirali stvar Crossroad na bis. Ja taj snimak Crossroad imam ja, ako je reč o audio snimku. To je onako dosta traljav snimak i zato što je sniman iz publike i ja imam taj snimak, ali video snimak to je nešto sasvim drugo. Čak i da je snimljeno onom amaterskom kamericom i to bi nešto značilo, ali...
Evo, zamolit će nam, ćemo da. Šeki, razjasnite nam da. Kakav snimak je u pitanju, dok mi slušamo pesmu Tražim put.
Da. Pa, Tražim put, to isto...
A, evo, kaže fotosnimak.
Molim?
Fotosnimak.
Aha, pa ja imam samo ovu jednu fotografiju koja se nalazi ovde na ovom disku, ali samo jedno, ako ima više... Pa nema, evo, mislim, ima tvoj mail, nek pošalje tebi na emisiju i nema problema.
Da pošalje svoj mail pa će te kontaktirati ili
sigurno, pa
da mi odobri da ti dam njegov broj telefona pa možete i tako da se čujete.
Dobro.
Tražim put.
Pa da, Tražim to put smo snimali dva puta, to je ova verzija koja se nalazi ovde na ovoj kompilaciji, ta verzija nije korišćena na antologiji, ta nije korišćena ni na reizdanju Kiseline. To je znači prva verzija koju smo mi snimili za Kiselinu i koja se odlikuje po tome što je Zoranov glas propušten kroz neki Dimension 4, to je neki jako čudan uređaj koji ljudi malo i znaju da to uopšte postoji. I to je tadašnji snimatelj Boban Petrović teo to da iskoristi po svaku cenu. Meni se to nije nešto naročito dopalo, ali pošto to nismo koristili, ja sam ubacio tu verziju, ali sam remasterizovao tako da to sad onako zvuči onako pristojno. I to je to možda nije najbolja verzija Tražim put, ali je interesantno zbog toga što se niko nije čuo 35 godina.
Yeah.
Vaša brojka 202.
Love above. Now you're gonna drink me in love.
sa Robertom Nemečekom nastavljamo razgovor, a Zoran je napisao u svojoj poruci: svirali ste davno u domu JNA u Smederevskoj Palanci. Noć za stara dobra vremena kad se sviralo. PS, kako se zvala grupa koja je svirala Trka sa đavolom?
Da, Trka sa đavolom je svirala grupa koja se zvala Gan. A ovaj, to su inače...
I ono što braća, imali smo priliku, to čujemo na
da,
početku.
Braća Gurvic, to su inače Adrian i Pol. Adrian je svirao gitaru i pevao, Pol je svirao bas i bio aranžer. I oni su posle toga imali grupu Baker Gurvic Army sa Ginger Bakerom, koja je isto tako bila jako interesantna grupa. To ćemo slušati neki sledeći puta kad se budemo našli ovde. I oni su imali najveći hit, ime naravno bila ova Trka sa đavolom, a imali su i drugi single koji se zvao Drives You Mad, koji je onako vrlo ličio na Trku sa đavolom. Ja sad to nemam ovde, ali to isto možemo da čujemo drugi put. Oni imaju dva albuma, taj prvi album je izvanredan, meni se jako dopada, ja sam ga ne znam koliko, 1000 puta sam ga slušao. Taj drugi nije loš, ali je prvi, mislim da je dosta bolji.
I evo, preslušavali smo novi album Pop Mašine, došli smo i do poslednje numere na ovom CD-u, u pitanju je numera Put ka suncu.
Put ka suncu, uvek pesma od koja sve počela.
Uvek treba neka numera bude prva, neka poslednja. Kako je to bilo odlučeno? Uvek neka numera treba da bude prva, neka poslednja, naravno. Pa, kako je odluka padala? Šta će biti prvo, šta poslednje, šta u sredini?
Misliš, upravljanje ove kompilacije? Da. Pa ne, meni je prvo ovo simbolika. Znači, Put ka suncu, koja je poslednja stvar, a ovo je poslednja ploča Pop Mašine, a Put ka suncu je prva pesma koju je probila Pop Mašina. Znači, to je prva pesma sa prvog singla i to je ovaj, od nje je sve počelo i onda je bilo najlogičnije da se sa njom sve završi, znači jednostavno da bi se napravio pun krug. To je jedan od razloga, a ovaj, to je stvarno u onom trenutku bio potpuno, mislim, singl koji se razlikuo od svega što je do tada snimljeno kod nas, prvo zbog trajanja i zbog načina muzike. U krajnjoj liniji cela pesma ima dva reda teksta i taj tekst uopšte nije bio prigodan u odnosu kakvi su tekstovi se tada snimali. Međutim, za divno čudo, neke radio stanice su ga podržavali i to je najsmešnije. U Radio Beogradu je svega nekoliko, Ljubomir Žakula je to puštao, Nikola Karaklajić je to puštao i vrlo malo i gomila je ovde to bojkotovala. Međutim, lokalne radio stanice unutrašnjosti su neke prihvatili, puštali su onako i sve snage, Radio Kruševac, Radio Leskovac. Mi kad praktično još nismo imali izdar singl, to je toliko pušteno tamo da je nas Radio Leskovac zvao na neku njihovu godišnicu radija, gde smo mi svirali, gde u nekoj hali gde je bio ono kao potpuno rasulo, ono samo što nisu srušili celu halu, a mi smo praktično bili potpuni anonimci. Samo zbog te jedne pesme koja je onako bila dobro primljena. Tako da, znači, pesma s kojom je, od koje je sve krenulo, eto, to je pesma koja zaključuje ovaj album.
I koju ćemo mi slušati sada, a odmah posle toga i grupu Free.
Da, grupa Free, Wishing Well, to je njihov poslednji veliki gitaroški hit i, mislim, pesma koju smo mi jako volili. Mi je nikad nismo svirali kao tako, ali smo tu osnovnu gitarošku temu provlačili u raznim improvizacijama na koncertima.
Od Zorana smo dobili i slike, evo upravo si ih gledao, iznenađen si.
Pa iznenađen sam zato što prvo i ove dve slike druge gde nisam ja, nisam vidio uopšte ili sam možda vidio toliko davno da sam i zaboravio. Drugo, ova slika gde ja lomim gitaru u boljem stanju nego ona koju sam ja imao svih ovih godina, ona je bila mnogo više oštećena, tako da ne znam ovo baš bi da nekako skinuo downloadovo da vidim kako to izgleda ovaj kad se ubaci u kompjuter. U svakom slučaju hvala, mada ne znam odakle, mislim ko je to sliku, to je za mene i dalje zagonetka.
Pa evo, saznaćemo.
Saznaćemo,
saznaćemo sigurno. Evo sad si ti imao prilike da u kontinuitetu zajedno sa mnom i sa slušalcima slušaš.
Da.
Pop mašinu, pa kakvi su ti utisci? Ja sam iznenađena, evo moram da ti kažem, zvuči kao da je snimano juče.
Pa jeste.
Na čemu si inače čuvao te materijale? Na čemu, na kom nosaču si čuvao ove materijale?
Pa to su onako vrlo teška pitanja. Prvo to je uglavnom sve bilo na nekim analognim trakama, pa se onda to vremenom sam ja to sve prebacio u digitalnu formu, znači ubacio u kompjuter i držao na hard diskovima i ovaj odatle sam onda izvlačio i radio sve to što sam radio. Ovaj, ja to radim na tim Macovima, Appleovima i šta ja znam. I definitivno je problem sa ovim je još bio manji problem, mnogo veći sam imao problem sa trakama za rock mašinu, zato što su to bile one velike višekanalne trake koje od stajanja počnu da se ljušti ta emulzija i gubi kvalitet i onda je to jako teško da se izvuče čiji snimak da može se prebaci u digitalni domen. Ovo sam ja imao sve ovako u digitalnom domenu, tako da mi nije bilo naročito teško da uradim i otprilike to je to.
I koliko ti je vremena trebalo za jednu pesmu?
Pa to je, znaš, to mislim.
I oko čega si se najviše namučio?
Pa ne bi znao da ti kažem, stvarno ne znam. Znaš kako, ja uvek imam, zato je moj sin igra tu onako vrlo bitnu ulogu. Znači ja uradim prvu ruku, znači stvar, ili jednu, dve stvari ili sve stvari i onda mu pošaljem i kažem, pošto on ima opet svoju opremu za slušanje gde on radi tu muziku koju znači on radi to u ostatku sveta i onda mi on kaže primedbe, recimo kaže mi ne znam, ta i ta stvar pazi i ispite između 125 i 250 herca, a imaš tamo 4 kHz koja su ti malo potisnuta i onda mi on tako da neke sugestije i onda recimo sećanja kada slušao ja rekao suviše si komprimovo, skini to i nemoj da radiš sa tim vintage kompresorom nego uzmi Solid State Logic i onda ja tako, mislim to otprilike tako ide, sad nešto ide brže, nešto ide sporije, ali najvažnija stvar je ne smiješ samo to da slušaš non stop, ali onda izgubiš kriterijume, nego napraviš pauzu, pa onda recimo 4-5 dana ne slušam uopće, pa onda pustim samo jednu. I onda ono što je vrlo bitno, ja gledam kako to zvuči kad se sluša na tiho, a ne samo kad se sluša na glasno. Onda kako zvuči na malim zvučnicima, jer na velikim zvučnicima kad se pusti jako, sve zvuči dobro i to je najveća zabluda. Meni je onda cilj da recimo može da se pusti na jačini na kojoj bi nešto radio u kući ili možda priču sa nekim i da ti to ne smeta. E to je onda, a da pritom na velikom volumenu zvuči dobro. To je najteže da se postigne. To je stvarno veliki problem. To vidim da se i stranci muče. Ja gledam ove remastere Rolling Stonesa koji su katastrofalno urađeni. Oni kad ih pustiš na tih, oni zvuče ko krpa, dok su oni njihovi originalni vinili zvučali fenomenalno. I tako da ima tu onako, ima tu posla, ali suština je ja sve što uvijem da radim, ja gledam, ja ne gledam koliko će da traje, nego samo gledam da se postignu ti željeni rezultati.
Zoran ti poručuje, kaže ja sam fotkao tada na koncertu i imam još toga. Tako da ću ja sada ti prosledim njegov mail
okay,
i broj telefona, pa da se vas dvojica čujete i da razmenite sve što treba. A mi sada prelazimo sa pop mašine na jednu sasvim drugačiju vrstu muzike, ili možda ne baš toliko drugačiju.
Pa da.
Koloseum.
Da, Koloseum, to je inače grupa koja je ostavila neki trag. Zoran Božinović je bio oduševljen kad se pojavio Koloseum sa tim pevačem Chris Farlowom. I baš ova Star Storm Monday Blues, to je bila njegova omiljena pesma. Mi to nikad nismo svirali uživo, ali ovaj, on je strahovito volao tu pesmu, to mu je bila jedna od najomiljenijih verzija. Inače, tu pesmu su snimili i Mountain i još i neki drugi, isto jako dobra verzija, ali ovo je onako baš referentna i vredi da se čuje.
Yeah.
Koloseum u hali sportova 23.9.76. piše Zoran.
Pa to nije, to nisu isti koloseum kao ovi koji su, koje smo sad slušali. Ovi koji su bili kod nas, to su bili takozvani koloseum 2. Oni bili su interesanti, jer tu je gitaru svirao Gary Moore, koji tad baš i nije bio poznat. Ovo, on je pre toga svirao u jednom manje poznatoj grupi, on je bio prvo veća grupa. Tu je jedino bio iz originalne postave John Heisman, taj bumjar koji je inače uvek bio vođa grupe Koloseum, ali ovaj, taj koncert je bio interesantan, mada ja nisam bio nešto previše oduševljen s tim, ja sećam se, bio sam sa ovima iz one grupe Teška industrija, oni su se nešto bili naložili kao, jao, to će da bude ludilo. Mislim, međutim, meni nije to bilo nešto, nešto bog zna šta. Mislim, tam je muzika bila onako, idim i dođim. U isto vreme postala je grupa Tempest, koja je isto kao bio ogranak grupe Koloseum, gde je svirao Alan Holsworth. Oni su mi bili mnogo bolji, ja njih sam gledao u Londonu, oni su bili baš dobri. Ali ovaj Koloseum je onako.
Toliko sjajnog bluza noćas baš nisam očekivala, a mnogo mi je drago. Hvala, Vera.
Pa, iskreno, mi smo svi odrasli na tom belom bluzi. Ovo sve što smo danas puštali, to je esencija. To je ono što je ostalo kao stvarno oslonac svih godina dok smo se bavili muzikom. Baš konkretno ove pesme, ove verzije, ja sam baš ih hteo da jednostavno večera slušamo muziku koju smo mi slušali kada smo stvarali pesme Pop Mašine i kako je, što je slušala Pop Mašine i pokojni Zoran Božinović, koji je prvenstveno bio, on je odrastao na belom bluzu. Pa čak i Ginger, koga smo nekoliko puta pominjali, i on je isto kada je počinjeno, je bio baš onako 100% blues gitarista, i to gitarista belog bluza, ne crnog, crni bluz se malo drugačije svire. I beli bluz je ostavio onako velikog traga na ovaj, na sve gitariste koji su u to doba postojali kod nas.
E sada, ostala je tvoja jedna neostvarena želja.
Pa,
ko zna, ima vremena, možda si i ostvari, ali ajde da kažemo o čemu je reč.
Pa ko zna, pa mislim, ono kao šta ima još što nije urađeno, a moglo je da bude urađeno. Pa postoji jedna stvar. Negde u ovom gradu verovatno još uvek postoji snimak jednog koncerta Pop mašine, koji je bio iz jednog vrlo bitnog perioda. To je između pre nego što je snimljena Kiselina, to je znači neko proleće 73. godine. Mi smo tada svirali u tamo negde u Užičkoj ulici na Dedinju, bila je neka njihova mesna zajednica koja je imala onako i veliku binu i veliku salu, jako dobro za koncerte i konferencije. Tu svirali radi, svirala i U grupa i čak recimo Jutro iz Ljubljane i šta ja znam. I mi smo tu nekoliko puta svirali i mi smo volili tu da sviramo. Inače, mi smo sa tim ljudima, sam ja i organizovao onaj prvi veliki koncert na Hajduškoj česmi, onaj takozvani festival mladosti 73. godine. I ovaj, i neko je tu snimao na kasetu, inače ta sala je bila vrlo akustična, imala jako dobar zvuk. Neko je snimio taj ceo naš koncert i meni je Bata Bumjar, znači, rekao da je on čuo deo tog koncerta i da je taj čovek koji je to snimao i koji navodno, mislim, verovatno još uvek ima taj snimak tog koncerta, da on negde stanuje oko Rooseveltove ulice ispod Vukovog spomenika tu negde, ali da on ne zna, ovaj, nema nikakav kontakt sa njim. Ja sam sve ove godine, kako sam nekog znao, uvijek se raspitivao da li neko zna da neko ima neki koncert Pop mašine, i nikad ja nisam dobio pozitivan odgovor, ali ako taj neko još uvijek postoji, ako bi, meni bi to bilo vrlo značajno. Zbog čega? Zato što smo mi u to doba svirali potpuno drugačiji repertoar od onoga što smo kasnije radili i ono što smo snimali, znači od negde daleko pa na ovamo, i to bi bilo izuzetno interesantno da se recimo jedan koncert iz tog perioda remasterizuje, uradi, da se napravi, jer tu sigurno, ja sam već zaboravio šta smo mi svirali u to doba, ali taj koncert bi bio stvarno izuzetno dobar, pogotovo što smo tada u toj prvoj polovini 73. godine mi bili strahovito usvirani, bili u dobroj formi, imali veliki entuzijazam, i ja sam siguran da je to odličan snimak. E sad, ako neko ko ima pojma gde je to, bilo bi jako dobro da se javi, ja bih bio izuzetno zahvalan. Ali ovaj, da li ćemo imati sreće, eto, vidjet ćemo. Ja ću povremeno svaki put kad dođem ovde da šaljem ovaj apel, pa možda će negde da stigne.
Stići će verovatno na pravo mesto. Slušat ćemo sada Hendrixa ponovo.
Pa da, to je interesantno što sad treba da čujemo. Prva stvar je Purple Haze. Zašto je Purple Haze bitan? To je kao što je Trka sa đavolom bila interesantna jer je probudila te gitaraške sposobnosti kod nas u Beogradu. Kada je postala grupa Gentlemen u kojoj su svirao braća Jelić, oni su svirali uglavnom te neke šlagere i sve ostalo, i onda su u jednom periodu, pošto je Dragi počeo da sluša Hendrixa, imali jedan blok gde su svirali nekoliko Hendrixovih pesama, od kojih je glavno bila Purple Haze. I onda su ljudi dolazili, slušali, i to je bila jedna onako taj neki hard rock i, ovaj, blok, i oni su posle toga napustili Gentlemen i tada je osnovana U grupa. Ali Purple Haze je bio jedna od pesama koje se tada slušala, kao, e, Gentlemen sviraju Purple Haze. I zato bi bilo interesantno da to sad čujemo. Posle toga ide Spanish Castle Magic. Inače, Spanish Castle Magic je pesma koju je Pop mašina mnogo puta svirala na koncertima, i to su bile improvizacije do 20 minuta, i ovaj, to onako isto bila nama onako dosta bitna pesma. Mi sticam okolnosti nemamo ni jedan snimak te pesme uživo, ali smo mi to svirali stvarno mnogo, mnogo puta. Tako da je interesantno da sad malo čujemo Hendrixa.
Simfonija zvuka.
Sound and silence.
It's very far away. It takes about half a day to get there. If we travel by moon, dragonfly. No, it's not in Spain, but all the same, you know it's a groovy name, and the wind's just right. Hey! Really low, and they overflow with cotton candy and battleground red and brown. But it's all in your mind. Don't fill your time on bad things. Just float your little mind.
Sata i 22 minuta, evo imali smo prilike da čujemo Hendriksa, još uvek zvuče odlično ove pesme.
Pa zvuči,
pesme
da.
Za sva vremena.
Pa jeste, definitivno. Mislim, Hendriks imao fazu kad je malo gušio, to je bilo ono pre smrt, pa su posle ti snimci izdavani poshumno, ali to može da se izbjegne. Međutim, ta njegova tri ključna albuma, taj prvi Ario Experience, Axis, Boldeslav, Electric Ladyland, to su ploče za sva vremena i to, ono što se kaže, svaka kuća bi morala da ih ima, ali mislim...
Ja, reci mi, jel više voliš da slušaš CD-ove ili vinile? Je slušaš vinile?
Ne može. Ja sad trenutno ne slušam vinile, zato što što sam svom sinu dao gramofon, imam sad taj Technic SR-1200, koji sam onako se spremao, ali sad... pošto mnogo toga što radim, radim sve u digitalnom, ne slušam vinile. Znači, između vinile i CD-a to ne može da se meri. Vinil ima neuporedivo plemenitiji ton i mnogo, mnogo bolje zvuči, naročito ta starija muzika. Novija muzika ne baš, jer ja se sećam kad se pojavio CD, ja sam tad bio u Londonu i sada negdje mi bio sa sebi prijateljem koji je onako bio fanatik za muziku, inače voleo rock and roll, i onda on imao neku užasnu opremu, fenomenalnu, i kupio ovaj CD player, i mi smo otišli u Tower Records i on nakupao gomilu CD-a, mi smo došli kod njega, pustili i zaledili se, to je zvučalo ko đubre u poređenju sa tim istim vinilima koje on imao. Mi smo rekli, pa šta je, na što ovo liči? I ljudi su vrlo brzo zaboravili kolika razlika među vinila i CD-a. Vinil je mnogo, mnogo bolji. Naravno, CD je prošao pre svega da što nije krckao, što nije puckao, što je bio lakši za održavanje i sve ostalo. Nisi morao stalno da kupuješ nove glave i sve ostalo. Ali ja se radujem što se vinil vraća i mislim da će se vinil još i više vratiti. Vidim da kod nas isto je počelo to polako i da evo kažu mi ovdje u Metropolisu koji prodaju gramofone, kaže mi svaki dan prodamo bar jedan gramofon. Znači, to nije loše, znači, kad to 300-400 komada godišnje, pa neka svaki kupi neke vinile, to će da zaživi. Ali, ja bih volao da se vrati vreme vinile. Ja i dalje imam razne neke vinile koje čuvam, ono, kao jednog dana, kao u boljim vremenima da slušam.
A reci mi, nameravaš možda da pop mašinu izdaš?
Pa, znaš šta, ja sam razmišljao o tome. Jedino što, kad bi se radili vinili pop mašine, oni moraju da se rade prilično drugačije od ovoga. Jer ovo, recimo sad, ovo što smo mi slušali na drumu za haos, da se nareže na ploču, ta ploča ne bi mogla se sluša, jer bi ona bi preskakala, zašto ne bi glava mogla da izdrži prvo toliko niske baseve, to jednostavno to ne može i to bi moralo da se napravi neki drugačiji miks. Ja bih voleo, ja sam razmišljao o tome, ali to ako bude zaživeli vinili, ako bude imalo smisla, ako bude moglo da se, recimo, ne znam, proda 1000 vinila nekoga kod nas, možda za 5, 6, 7 godina, pa mislim, možda bi ja seo i uradio nešto tako. Pod uslovom da me ne zgazi auto ili ono da me onaj pozove.
Nadam se da neće.
Molim?
Nadam se da neće, onda ostanu bez gosta.
Ja ne znam, nisam mnogo grešio u životu, pa valjda neće.
E, Johnny Wintera ćemo sada slušati.
Pa da, Johnny Winter, on je interesantan, mi smo inače tu stvar Jumping Jack Flash, to čuvano pesmo od Rolling Stones, ali ta verzija Johnny Wintera je nama bila mnogo bliže. Mi smo svirali Jumping Jack Flash, čak ovaj koji je slušalac koji je rekao da je bio na koncertu u Kruševcu. Mi smo, sećam se, u Kruševcu na koncertu svirali Jumping Jack Flash, tačno se sećam toga. I ovaj, to je znači isto bio, taj Johnny Winter Andy bio isto nama jako blizak sastav, tu je Johnny Winter svirao sa tim Rick Derringerom, koji je odličan gitarista, i ovo bit će interesantno, to čujemo. Posle toga ide Jeff Beck i ritam sekcija grupe Vanilla Fudge, Tim Bogert i Carmina Peace i Superstition od Steve Wonder, ali u njihovoj rock verziji.
Tanja Gajović i vi. Vi. Vi.
Evo, čuli smo dve vrlo zanimljive kompozicije,
pa da.
Nemamo prilike baš ovakvu muziku često da čujemo na radio stanicama.
Pa definitivno ne, pa tako, eto, to je kao iz nekog drugog vremena, ali ono što je dobro, to je kad muzika koja preživi toliko i kad se sad čuje, deluje sveže, može da se sluša. Veliki problem je što kad mi naiđemo na muziku koju smo nekad jako volili, sad kad čujemo, kažemo kako sam ikad mogao da volim nešto ovako. Međutim, ova muzika koja onako odolala zubu vremena i misli da je to daje, u stvari, pokazuje njenu pravu vrednost.
Vera nam je napisala, kako noć brzo proleti kad ne treba. Jedva čekam sledeće. Eto, to nam je stiglo od Vere. Još da ponovimo, evo, rekli smo jednom u toku ove noći, ali da ponovimo da ćemo se od sada družiti redovno svake prve srede, odnosno u noći utorak na sredu, svake prve, znači u mesecu. Prvo druženje u novembru, tada ćeš nam pripremiti dosta toga.
Bez problema.
A sada ćemo, pre nego što se odjavimo, slušati Jeff Beck grupa.
Pa to je čuveni Blues Deluxe, to je onako, sad svi koji vole blues, kad kaže Blues Deluxe, oni, wow, to je ono totalno cool pesma. To je inače grupa Jeff Beck u kojoj je pevao Rod Stewart, mislim, pre nego što je postao poznat. Međutim, to važi za jedan od najboljih engleskih bluzeva ikad snimljenih. To je stvarno van serijska pesma i uvek vredi da se čuje. Ona jeste dugačka, traje preko 7 minuta, ali vredi svaki sekund.
Thank you.
Vera ti poručuje da se čuvaš od gripa za svaki slučaj, kaže, šalim se, hvala vam za sve. Veliki pozdrav za Roberta, piše u sledećoj poruci. Ja sam jedan od obožavatelja Pop Mašine. Ono što su oni svirali danas su klinci nepismeni što se tiče muzike. Puno puta sam ih gledao u 10. mesnoj zajednici na Dedinju, naravno i u hali sportova na Novom Beogradu, Boban iz Beograda u potpisu.
Da, ti, ti u toj mesnoj zajednici Dedinju, to su bili odlični nastup. To je baš onako, zašto nam odgovarala i ta sala, a i publika je bila prilično sofisticirana i to je nama onako baš bilo dobro. Mi smo tada i bili baš onako u formi, tako da nam je uvek ostalo ti onako dobro sećanje, svi ti nastupi u toj mesnoj zajednici.
Je li ima nešto što smo propustili da pomenemo ove noći, da
Pa uvek ima nešto što se propusti, ima toga toliko, ali eto, mislim da je moglo da bude dovoljno zanimljivo, opet dosta smo i rekli, a i stvarno je dobro, pa ja sam kao birao ovu muziku, a ja sam uživo slušajući onako sa pola uva ovo, mislim, dobro, mislim da je sad ovih nekoliko sati bila stvarno jako, jako dobra muzika. Tu ne mislim na Pop Mašinu, nego mislim na ovo drugo. Ali
i Pop Mašinu
nije baš tako loše.
Evo, družit ćemo se za jedno, dve nedelje ponovo, okay, kada ćemo pričati neke nove priče, slušati neku drugu muziku,
pa
a šta, ostaće tajna, oni koji žele da čuju, neka budu
dobro,
tu.
Da.
A evo, ko je bio uz tebe i mene tu ove noći? Za ton brinuo Miloš Jović, a muzički urednik i organizator ove noći bio Miloš Georgijević Gera. Ribar poručuje i pita gde može se kupi gramofon, evo mala sada upadica u odnosu na
ja jedino mesto koje znam, to je u Makedonskoj, gde u bivšem PGP-u, tu je sad Metropolis, oni imaju nekoliko Lenko i još neke, nekoliko vrsta gramofona i to je iskreno rečeno čak i cene neke vrlo, vrlo povoljne, mnogo jeftinije nego da se kupuje u inostranstvu. Mislim da investicija u gramofon se isplati definitivno.
Hvala ti još jednom.
Dobro,
za ovu noć, pa da, družit ćemo se ponovo.
Sigurno.
Robert Nemeček bio vaš i moj gost, a ja vam predlažem da uživate u ovoj sredi koja je pred vama, jer kao takva više se nikada neće ponoviti. Prijatan dan, uživajte sada u Cvrkutu i glasu Poj za nekih 15 minuta, a zatim i u jutarnjem programu pod nazivom Ustanak. Prijetno.
Inače, za rastanak puštamo Grand Funk Railroad Inside Looking Out, koja je inače kultna pesma koju su valjda svi relevantni bendovi kod nas svirali na koncertima i sigurno se svi sećaju iz onog vremena. Grand Funk Railroad. And bars, they say, I'm on me, but I don't want no sympathy. Water running through my veins.
you know this? Try and drag me back to work again. Pain and blisters on my mind and hands. I work all day making up a nickel bags in a...
Hey! Get down on me. I'll make you feel real good. I just wait.